Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi Samarqand va Buxoro viloyatlarida yil davomida sinovdan o'tkaziladi. Bu qonun loyihasiga ko'ra jamoatchilik davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati haqida yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Yangi qonunda fuqarolarning huquqlari, erkinligi hamda qonuniy manfaatlariga taalluqli hukumat qarorlari to'g'risidagi axborotdan aholining yanada keng foydalanishini ta'minlash ko'zda tutilgan. Masalan, jismoniy va yuridik shaxslarning rasmiy talabi ro'yxatga olingan kundan boshlab 15 kundan oshmaydigan muddatda ko'rib chiqilishi shart. Bu qonun jamiyatda fikrlar xilma-xilligini va so'z va saylov erkinligini kengaytirishga xizmat qilishi aytiladi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston hukumati bu ikki viloyat misolida aholining so'rov talablari, ariza va shikoyatlari mahalliy hokimiyat idoralarida yillab chang bosib qolib ketmasligi oldini olishga qaratilgan harakatlarni boshlagan ko'rinadi. Buxoro viloyati hokimligining umumiy bo'lim mudiri Qobil Zokirovning ozodlikka aytishicha, bu qonun fuqarolar va hokimiyat munosabatlaridagi shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.
Birinchidan, qonunlik va muddatda ko'rib chiqib axborot berish. Fuqaro bundan buni ko'rib qoniqish hosil qiladi masalan. Eng asosiy javob agar olsa arzasiga to'liqroq javob olgan taqdirda bunda balkim ikkinchi marta yozmas, kamroq yozish arzi shikoyatlarining pasayishiga, ahvolni yaxshilanishiga olib keladi. Hukumatimiz tomonidan shularni inobatga olib rahbariyat takliflar bu ma'qul,
dedi Qobil Zokirov. Biroq kuzatuvchilar fikricha bugun korrupsiya urchigan O'zbekistondagi mahalliy va boshqaruv idoralarida bu harakatlar hech qanday natija bermaydi. Fuqarolar shikoyatlari bilan shug'ullanadigan samarqandlik huquqfoli Mamatqul Muxtorovning aytishicha, fuqarolarning mahalliy hukumat idoralariga yozgan arizalari oylab, hatto yillab ko'rib chiqilmaydi.
Hokimiyatga arza yozsangiz 6 oyda ham javob bermaydi. Bir arza yozsangiz 2 oyda ham 3 oyda ham kelmaydi, borib ham ko'rmaydi. Ministrlar butun to'q bo'lgan, to'q. Ministrga arza yozsangiz, ha ana unday qilamiz, ko'ramiz, mana bunday qilamiz deydi. Bunisi olib, bunisiga yuboradi, bunisi olib, bunisiga yuboradi, hech qaysi javob bermaydi. Kvartirani sotib yaptilar, odamlarni sotib yaptilar, hamma ish qilyapti bu yerda. Birontasi ko'rmaydi. Korrupsiya o'zi ko'rmaydi, o'ziga yuborsak, qaysi ikki oydan keyin qaytib keladi. Samarqandga hokim prokurorga yubordik deb. Samarqand prokuror, rayon prokuror yozdi. Rayon prokuror ministrga beradi. Ministr qaytarib yozadiki, tasdiqlanmadi arzangiz deb.
Deydi Mamatqul Muxtorov. Huquq faoli fikricha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun qabul qilinganda ham hech narsa o'zgarmaydi.
Yo'q, gram narsa bo'lmaydi.
Nima uchun?
Chunki xalq tamom bo'lgan, xalq. Xalqni o'zi tamom bo'lgan, masalan, hokimga sazay olasan deb cho'kadi. Hech ishonmaydi ularga. Yozganing bilan deydi, unga javob bermaydi. Ana shunday deb aytadi. O'zi gaz yo'q, svet yo'q, ekildan beri o'tiribdi odamlar. Shuncha yozadilar, gapiradilar, baribir bir kun,
dedi samarqandlik huquq faoli Mamatqul Muxtorov.